Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Отговаря.
Слави, златната ябълка България ще спаси ли или ще я продаде на някоя ламя? Отговаря Филип Станев, Има такъв народ.
Беновска пита.
Да, днес е 28 януари 2023 година. Точно 64 дни преди четвъртите предсрочни парламентарни избори, а петите за две години, с огромно любопитство казвам добър ден на Филип Станев от Има такъв народ, известен като сценарист обаче и остроумник, който за малко беше в парламента, критикуваха го за панталоните му, че били много модерни, че не бил се костюмирал, затова сега той е дошъл страшно прилично облечен.
Добър ден, благодаря за поканата. Няма нужда да крием пред вашата аудитория общоизвестния факт, че всъщност ние се познаваме от много дълги.
Да, това ще я да кажа, защото аз ти заговорих в предния сет, ти заговорих на ти, а и сега пак. На ти или на виж си говорим? Кое е приятия етикет?
Водещия определя правилата, общественото може би говорене изисква на вие, но ние пък наистина се познаваме твърде добре, така че и формата ти няма да бъде неприемлива.
Да се опитаме на ви, пък ако някакъв е провием на ти. Добре, господин Станев, имаше историческа пресконференция, бих казала, от страна на Слави Трифонов онзи ден, ще ви кажа, че той е историческа. Защото той много време, почти две години, ако не бъркам, 46-то, 7-то, седя в...
Говорите за публична поява на господин Трифонов. Да, ваши колеги казаха подобно нещо като твърдение за тези две години на пресконференцията. Просто се пропуска един дребничък факт, че само преди няколко месеца през това лято господин Трифонов в читалището в Плевен, близо 2 часа на живо, пред препълнената, да я наречем, зала. Не, с всякакви граждани, които тогава бяха поканени да дойдат да му зададат своите въпроси, отново на живо. Да, формата тогава не беше пресконференция.
Беше
телевизионен формат, който е познат на зрителите. Между другото, жива връзка се нарича. Там на живо се задаваха въпроси към господин Трифонов през интернет, по телефона или предварително изпратени, написани. Така че това, тези две години не са точно така като срок на неговата поява публично.
Не, аз няма упрек тук.
Аз не го и приемам като упрек.
Ще ви бъда благодарна, ако проявите търпение и чувство за хумор, да видите ние колко творби създадохме, докато когато и на стара партия, Слави лидер, бяхте в парламента и така нататък. Така, понеже ние сме много творчески екип тук, възползвахме се да правим симбиоза между политически факти и артистични изпълнения на Слави Трифонов, на Кукубент, на вашия екип и така нататък.
С удоволствие ще видя това, което ще ми представите. Не зная каква част от хората, които ни слушат и гледат, знаят, че всъщност вие самата имате афинитет и към театъра, и към киното.
Аз съм режисьор по първо образование.
Абсолютно е така. Не зная доколко е известен този факт.
Бях. Сега може би режисурата някъде друго място.
Тоест, това го казвам не заради нещо друго и то не с излишна ирония, защото всъщност вие наистина сте много близко, чисто творчески и професионално до това нещо.
Да, така е. И мисля, че независимо от това какво стана накрая, добре работихме в България търси таланти.
Аз съм убеден, че беше така и резултатите го показваха най-малкото заради зрителския интерес, който имаше тогава.
Така беше. Но да не робим в историята, да вървим напред.
Нали знаете, който гледа само назад в миналото, трудно продължава напред в бъдещето.
Така, аз съм човек, който обича да продължава и да не помня историята. Сега ще ви напомня малко история между нас, казвам, но затова ще ви пусна това
ваше
видео.
Браво е.
Но преди то... Не, айде първо. Колеги, пуснете клип номер 1. Господин Кирил Петков и ПП Harvard Law, Just Kidding, тениската си обличете за чао от Министерския съвет.
Дебелата книга «История на България» затвори още една страница. Страницата на управлението на «Продължаваме промяната» Има такъв народ, БСП и Демократична България. Те си тръгват. Както пее Рой Шайдер, Джо Гидеон, факт този час, великият филм на Боб Фоси.
Bye-bye, happiness. Hello, loneliness.
Чао, чао, живот, чао, чао, щастие, здравей, самота. 8 месеца пъпа и тъна бъсъпа и дъбъ ни бяха хвърлили в джаза. Ето как им отговорихме. С шега. От Беновска пита.
28 юни 2022 година.
Господин Йорданов, имате думата.
Много е топло в залата просто.
Тошко Йорданов с тениската на Беновска Harvard Law Just Kidding на трибуната в Народното събрание.
Носим си я.
След като Корнелия Нинова не успя с кабинет на Продължаваме промяната, Демократична България и БСП и президента Радев ще насрочи избори. Тошко Йорданов от Има такъв народ излезе на трибуната на Народното събрание с тениската на Беновска Harvard Law Just Kidding. Беновска подарява тениската Harvard Law Just Kidding, откакто Продължаваме промяната са на власт. Just Kidding означава просто се шегувам. Продължаваме промяната ли се пошегуваха с България? Или България на изборите ще се пошегува с Продължаваме промяната? От 10 години Беновска задава въпроса. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Ще си отговорим ли на тези избори най-сетне? Иначе Ива Митева, Има такъв народ, е дала на заем тениската си на Тошко Йорданов.
А шоуто на Слави продължава с Тайсън Ключек.
Питай защо Тайсън съм аз. Ама хвани се за нещо и здраво се дръж. Кало съм аз, цяла ламя. Мечти ми носиш, когато сваля те веднъж. 7-8 и ще си паднала, 7-8 и ще си вейнала, 7-8 лякай и пройши сама.
Изпълняващият длъжността председател на 47-то Народно събрание Мирослав Иванов си глътна езика и направи плаха бележка на Тошко Йорданов, че е облечен неприлично. Какво ли е неприличното на тениска с надпис Harvard Law Just Kidding?
Така е. И ако ние отстоявахме още тогава, тази коалиция ще се разпадне още в февруари. Защото глупостите и несъобразяването и некомпетентността от вашата половина, основно от Лена Бориславова, защото тя взима решенията, започнаха още тогава. Част от законите, които са лобистки, Ива Митева много подробно мога да ви обясни към кои точно ще бъдат пренасочени пари, които ние бяхме против. И тя беше против на тия коалиционни съвети, на които аз съм бил, а вие не сте бил. В момента си ги бяхте набутали в бъдещата управленска програма, това са лобистки закони, облагодетелстващи определени юридически лица. Що се отнася до мъжкарството, аз за Лена какво казах, освен че е некомпетентен юрист? Това няма значение дали е жена или мъж. То тук има... дали съм е нападал, защото не била в залата? Извинявайте, но тя е взимала решения, които имат отражения върху цялата държава. Той и Кирил Петков не е в залата да го нападна и него. Трябва ли се мълча за него? Или за Асен Василев, защото не са в залата? Това, че вие се правите на по-низки от изберете си там нещо, за да не се обидите, не е мой проблем. А вие не ми правите забележка, ще отговоря като дуплик. Второ, господин Добрев, вие сте изключително наивен човек.
Няма никакво значение как говорите, да ви дуплика или изказвате.
Вашата възраст. Да очаквате енергетика Бориславова да е по-добра от юриста Бориславова, вие наистина сте наивен човек. Но е хубаво човек да запазва наивитета, защото това е нещо детско, което трябва да пазим в сърцето си. Благодаря.
Благодаря ви, господин Йорданов.
Юли 2022 година. Беновска подари на Кирил Петков Harvard Law Just Kidding тениска. На Сен Василев не успя. Предстои.
Върнах ви малко назад в спомените, да използвам случай на вас да ви подаря една трофейна тениска.
Благодаря.
Сега ще дойда до вас да ви даря.
Много мило, много благодаря.
Заповядайте. Можете в следващото Народно събрание да си обръчате.
Благодаря ви, че сте оцелили размера.
Ами малко ли се свършиха по-големите и се надява да ви стара.
Още веднъж благодаря.
Не беше ли трудно да сте в това шоу 48-о Народно събрание?
Аз в лично качество не бях част от това Народно събрание, но внимателно наблюдавах това, което се случваше там. Всъщност, то стартира добре. Тогава, след...
Вие бяхте в...
45-46-я парламент.
Да, аз ви прекръстих.
В 47-ят вече не бях.
Да, не бяхте.
Както и в 48-я. Знаете ли, имаше един такъв много назрял и той продължава да стои със страшна сила в обществото. Въпрос, кога най-после ще имаме редовно управление? Кога ще има правителство, което да заработи? Знаете, няма нужда да ги изборяваме всичките тежки кризи, в които се намира нашата държава. Тогава беше сякаш почти задължително по отношение на обществените очаквания да се направи този кабинет. Тогава кабинетът на, с премиер Кирил Петков, с финансов министър Асен Василев. Вследствие обаче на действията на този кабинет и на нашите тогава така наречени коалиционни партньори, много бързо и много ясно се разбра, че това няма как да работи. Как да работи в полза на държавата, как да работи в полза на гражданите, как да работи в полза на обществото. И виждате как сега малко от дистанцията на времето, а тя не е голяма историческа дистанция, започват да излизат наяве факти, които бяха очевидни още тогава. Визирам търговията, която е осъществила българската държава с това да даде оръжия на Украйна, нещо, което тогава се твърдеше, че не се случва. Госпожа Корнелия Нинова каза, че нито един патрон няма да отиде към посока Украйна. Беше готова да се закълне дори в това. Премиера Кирил Петков твърдеше подобно нещо. Сега се оказва, че господин Кирил Петков едва ли не е спасителят на Украйна,
да.
Че е направил една невероятна за алианса, за демокрацията, за победата на Украйна над Русия сделка. Всъщност се оказа, че той тогава е лъгал. Откровенно е лъгал. Откровенно е лъгал.
И колко е получил в лично качество.
Защото тук можем само да гадаем.
Да ви подсетя само в числа. За около месец-два продажбите на оръжие, муниции и всичко, което произвежда ВПК, военно-промишления комплекс, нараства на 3 милиарда.
Тук важният акцент обаче е, че е постъпено с лъжа и лицемерие към обществото.
Така.
Защото ако това сега се приписва като някакъв невероятен успех на външната политика на България, лично на премиера Петков, в името на наистина на демокрацията, на свободата, защо тогава е крито зад лъжа? Защо не беше казано открито на обществото? Спомнете си как се развиха събитията и покрай казуса с вдигането на ветото над Република Северна Македония. Тогава някак удобно за себе си и за своята партия господин Кирил Петков избяга от тази отговорност, хвърля в парламента, остави това решение да бъде взето от парламента. Той взе, знаете какво решение, ветото беше вдигнато. И сега в наши дни отново, ето виждате пак от кратката дистанция на времето, виждаме какво се случва в нашата съседка Македония. Виждате какво се случи с този наш български гражданин. Ние всъщност трябва да благодарим тук единствено на съдбата и Бога, че този човек е жив, защото той беше прибит жестоко, знаете, следите целият случай. Само че това е само един от зловещите симптоми на това грешно решение. Тогава. Виждате сега покрай честванията на Гоце Делчев какво се случва. В Македония има призиви да излизат трактори, да се блокират улици и пътища, само да не бъдат допуснати български граждани до тези чествания. Това е яркото доказателство, че ветото над Република Северна Македония не биваше да бъде вдигано. И виждате резултата какъв е от всичко това.
Това ли ви мотивира разочарованието ви от изборните политици, ако мога така да се изразя, да отново да възродите, да върнете на бял свят темата любима ваша за референдуми и да поискате отново свикване на Велико народно събрание промяна на държавното устройство. Нека да чуем обаче преди това какво казаха Слави Трифонов и Тошко на тая пресконференция и какво обаче ви отвърна президента Радев.
Не сме водили никакви разговори по отношение на тази идея, която имаме ние. Тя е наша отдавнашна идея, която касае, разбира се, нашата представа за мажоритарни избори, а президентската република, според мен, е най-висшата форма на това да има мажоритарен избор. Той няма абсолютно никаква представа, не знае за тази цел, наша няма никакво участие, той си води президентството.
В президентските републики има общо взето най-грубо казано два типа. С по-засилени права на президента, в които той е практически министър-председател и с малко порязани права, в които обаче все пак президента предлага Министерски съвет и има правото да ги събира, да подменя министри, без това да докарва парламентарна криза, както е примкано във Франция. Този въпрос ще дойде на дневен ред в момента, в който референдумът е успешен.
Да, и нека да чуем всеки отговор, Радев, и ще ви чуем и вас. Президент Радев.
Моето мнение е, че специално за моята институция, аз нямам нужда от посредници в диалога си с българските граждани. Ако аз имам намерение за промяна на формата на държавно управление, сам ще го заявя.
Лаконичен.
На практика обаче, ако погледнете в същината на това, което каза и господин Трифонов и господин Радев, те всъщност казаха едно и също нещо. Господин Трифонов каза, че ние по никакъв начин не сме в някаква колаборация с президента, каквито се тиражираха твърдения в публичното пространство още преди да стартира от тази инициатива за референдума.
Както се казва, в Светата Евангелие накрая всичко става ясно, нали?
Абсолютно да. На практика господин Радев потвърди това, което каза господин Трифонов. Той каза, че ако пожелая той да инициира подобно нещо, го направи. Между другото, това му го позволява Конституцията. Президентът има право на такава инициатива. Без да се налага това да бъде гражданска инициатива, защото нашето е гражданска инициатива. Ако искате да припомним и част от регламента, ако бъдат събрани 200 000 подписа, или над 200 000 поне, това означава, че парламентът ще бъде длъжен да обсъди тази идея за смяна на формата на държавно управление. Ако обаче подписите, каквато е нашата амбиция, са 400 000 или повече, тогава провеждането на този референдум става на практика задължително.
Да, вие имате горчив офис от предишния референдум за държавната субсидия.
Аз няма да забравя, вие със сигурност го помните също. Тогава се стигна и до разглеждане на казуса в съда, само че тогава българският съд, не знам защо, реши да отвори само 500 от всичките 12 500 секции, в които се бяха провели тогавашните избори и референдум. И се оказа, че се откриха огромен брой нарушения в тези 500 секции, а гласовете, които не достигаха, за да бъде този референдум задължителен, бяха около 11 000. Представете си, на 500 секции да се открият толкова много манипулации, ами ако бяха отворени всички секции, най-вероятно този резултат щеше да е значително над това, което се изискваше по закон.
Да, това пък ви дава опит сега да бъдете много по, как да кажа, да създадете и разяснителна кампания, но и обществено настояване. Ако пак се получи подобно настроение в съда, да се иска да се отвори всичко.
Всъщност тогавашните действащи управляващи подходиха, че тази дума стана лицемерно, ма те даже не подходиха лицемерно, а подходиха по някакъв такъв хитряшки, такъв бодряшко хитър начин. Тогава Бойко Борисов, ако си спомняте, казваше, че е склонен субсидията да стане 1 лев.
Да.
Това, което беше. Да. Корнелия Нинова също твърдеше, че тези идеи на референдума са много добри. И в момента, в който референдума приключи, политиците някак си сложиха онези маски, с които спят хората, които не спят добре през нощта. И спряха да виждат това, което се виждаше и с просто око.
Самолетните маски.
Аз няма да забравя тогава в ролята си на омбудсман госпожа Майя Манолова как каза, че всъщност българската политическа класа замете под килима волята на българските граждани. Това проучване, което представихме на пресконференцията, за която говорихме в началото, показва нещо много хубаво. Или по-скоро не много хубаво, а много интересно и позитивно по посока провеждането на референдума като тенденция. 53 от анкетираните подкрепят идеята за референдума на Слави Трифонов и Има такъв народ за трансформиране на страната от парламентарна в президентска република. Това е над половината. Като тук пак трябва да направим, това е много важно разграничение.
Сега аз не вярвам.
Вижте обаче, тук говорим за една изключително авторитетна социологическа агенция.
Някой ме пита по телефона някакви работи. Разбрах, да, не се съмнявам.
Моля ви да проверите и вие, и всички, които изпитват, вие не, но тези, които изпитват съмнения, нека да видят, че това е една от най-авторитетните социологически агенции въобще в света. И тази агенция, ние просто не би трябвало да ѝ се доверим, а трябва внимателно...
Банки, много авторитетни банки, че врага съм фалираха 2008 година в щатите и направиха огромна световна криза. Помните, нали?
Аз помня, но тук може би не бива да смесваме тези две неща.
Да, може би не ми е съвсем така удачно сравнението, но
забележете, не се съмнявам. В същото проучване се казва, че българските граждани, 45% от тях желаят да бъдат разширени правомощите на президента. Тоест, като цяло българското общество е озряло за тази идея и ние с вас сме говорили и преди това назад във времето, свещено право на демокрацията е да бъдат провеждани референдуми. Пряката демокрация е на практика еманация на това гражданите да могат пряко да се волеизявят.
Добре,
и ние казваме, моля ви само да допълня, ние казваме на българските граждани, скъпи наши сънародници, вие имате право да бъдете питани на президентски избори, на местни избори, на парламентарни избори, но оле Боже, не можете да бъдете питани пряко на референдум. Аз не съзирам никаква логика в това и тук не е необходимо според мен човек да е нито юрист, нито журналист, нито някакъв политолог или социолог, или анализатор, за да отговори на този въпрос. Защо може да бъдем питани на местни, на президентски и на парламентарни избори, пък е толкова страшно да бъдем попитани на референдум?
Не, няма нищо страшно. Вие трябва, според мен, казвам ви го тук като човек, който никога не е бил партиец, не съм искала да бъда в парламента, макар съм предложение от масете, от кои не дам работата. Трябва да окуражим хората да изразят своята воля. Дали те поддържат вашата теза или не, нали? Те трябва да я изразят. Нали? Това ви е целта.
Тя целта изначално, сякаш на пряката демокрация е това.
Беновска пита.
Добър ден, прекъсвам.
Чакайте малко, значи това е импровизация. Чакай първо.
Това се получи просто като обстоятелство. Ето аз съм донесъл.
Да, това седи на моето място. Благодаря. Добро утро, следващото дължим точно.
Господин Сиди, здравейте.
Познавате ли?
Лично не.
Ето сега.
Аз ще му дам тази подписка. За провеждане на този референдум. Формата на държавно управление. Да не ви сядам на мястото някои телевизионни водещи и въобще водещи са суетни по отношение на това някой да ви седне на стола.
Така и с политиците, така че трябва да внимаваме също.
Нека ти кажа една мисъл, която много харесвам на Сенека. Никой не може да ти отнеме онова, което не може да ти даде. Аз моето място съм си го извоювала, не си ми го дал ти.
Така е.
Така че няма конкуренция. Тук виж, идеята...
Не, да не би да има някаква обикновена форма на суеверие.
Не. Но идеята се роди спонтанно.
Ще ви оставя да работите. Господин Сиди да се подпише.
Господин Сиди подписа, после ще продължим.
Аз ще оставя подписката тук, така или иначе, защото те предложи идеята.
И аз ще се подпиша.
Благодаря.
Благодаря за сега и чакай сега.
Беновска пита.
Ето тази подписка, в която предния ваш гост, господин Сиди, вече се подписа.
Да.
Ще ви я дам и на вас.
Да,
само искам да направим едно. То е важно, изглежда като технически детайлно, но е важно уточнение. Първо, молбата ми е всички граждани, които решат да се подпишат, да пишат четливо. Тъй като закона изисква после това да бъде въведено в електронен вариант. И е хубаво да може да се прочете, така го изисква закона, за да може служба ГРАО после да провери дали тези данни тук на гражданите, които се подписали, са верни.
Аз самата предложих да ми донесете подписка, да се подпиша в ефир,
така,
да.
Е.
И ви благодаря, ето сега много
и не е нищо страшно, трите имена, адреса по лична карта, единия граждански номер и подпис. Аз изпомням как на предния референдум през 2016 година имаше български граждани, които се притесняваха по някакъв начин да не се злоупотреби с техните лични данни. Това няма как да се случи и както се видя тогава не се и случи. Така че и в това отношение има лъч светлина, тъй като сега българските граждани вече знаят, че няма нищо страшно в това да се подпишат в подобна подписка и след това да, ако се съберат необходимия брой подписи да се проведе този референдум. Тук вие направихте важно уточнение. Възможно е гражданинът съответния там, който и да е той, да не е съгласен с идеята и с въпроса, които се предлагат на референдум. Но неговия граждански дълг го задължава да участва, за да може да бъде попитан. Тоест, подписвайки се в тази подписка, българският гражданин казва, искам да бъда питан, искам да бъде проведен референдум.
Ето,
в последствие,
господин Салев, и аз се подписах.
За което ви благодаря. Ако в последствие този гражданин не е съгласен с тази идея, той отново трябва да отиде и да каже своето мнение. Ние станахме твърде пасивни, вие забелязвате. Не само заради ниската избирателна активност, а и въобще заради обществените настроения. Обществото сякаш се измори, обезвери, не, че това не се беше случвало и назад във времето, и сякаш сега то стана апатично към това да бъде питано, да дава своето мнение и позиция, а то това е най-важното. Дали ще се произведе този референдум е важно за гражданите, а не за политиците.
Обществото се е декултуризирали, измисля нова дума в момента, така че не съм сигурна дали я казвам правилно. Обществото се е изпростачи, обществото въобще няма идеали и идеи. Аз много държа на този въпрос и много очаквам хората от вашия екип, които държахте колко години ей така сърцата на хората?
Ами само в BTV близо 20.
Така, и преди това в,
преди това в стационалната телевизия, в телевизия 7, общо са около 30 години.
Не малко, но искам, така че се надявам, но искам да припомня нещо, за да се върнем отново към това какво ще правите. Един мой разговор с Слави Трифонов, който беше в неговото студио, той ме покани.
Аз го помня много добре.
Ами...
Той мисля, че даже още съществува в интернет някъде той.
На много места съществува. Въпросът е следния. Кое преобърна Слави? Нека да чуем какво си говорим и да ви питам, кое преобърна Слави да стане политик?
И даже наши колеги тръгнаха да стават и политици. Ти, между другото, що не станеш политик? Имаш такава голяма аудитория, такава голяма известност, толкова много опит и знания. Защо ти не тръгнеш да ставаш политик?
Сериозно ме питаш?
Много сериозно питам. Предлагам ти го. За да се неутрализира малко с друг полюс в пространството.
Смятам, че този, който се занимава с една... По смисъла на професионализма и по смисъла на това, което е казал Кант за смисъл на живота, че човек трябва да самосъвършенства, един професионалист трябва да работи нещо, в което да става все по-добър от него. Не вярвам това за пенкилера, че като можеш да правиш едно нещо добре, ще правиш нещо друго добре. Тоест, примерно си добър като пожарникар или като шеф на охранителна фирма, това означава, че си добър като кмет или като
министър-председател. Или може би си бил добър като безработен, пък после си станал добър като министър.
Никога не съм бил безработен.
Не ме слушаш. Бил си добър като безработен, а после си станал добър като министър-председател. Какво казах?
За мен ли говориш?
За кого говоря, бе, хора?
Не знам.
Има ли някой, който се среща тук?
За кого говориш?
Нека кажат.
Говори за Орешарски ли в момента?
Не.
А за кого?
Е, който може ще се сети. Да питам аз, ще станеш ли политик?
Добре, нали си смела? Давай, кажи. За кого говориш?
Какво значи смела? Да стана сега
винаги
да кажа.
Винаги говориш това, което... Или е... както е в твоето време.
Аз не съм.
Беновска пита Станишев за...
Кой за назначи Делян
Певски? Кой назначи Делян Певски? Да.
Беновска пита Борисов Беновска за неговото пита. Минало. Нещо пропускаш.
Да, така е.
Така ли беше?
Така е, това е вярно.
Въпросът е следния. Да си довършим темата за политика, че много ме кефи. Ако ти тръгнеш да станеш политик, всичко ти е 10.
Защо? Само...
Вече го изредих, тук пак ли е тъпуская? Слави, много си висок.
Чакай сега, какво означава?
Много си висок по
рейтинг,
много си висок по интелект, по въздействие.
Не е ли логично аз да стана... Окей, аз ставам политик и след това... Нали, то не е достатъчно да станеш политик. Според
след
мен,
това спираме да пускаме нашата любима песен, която пускаме по Радио К2 заедно с стихотворението на Радио Киплинг, ако няма такава държава.
И
казваме, и почваш да пееш. Ето я такавата държава. Аз се ръководя Слави Трифонов.
И усещам някаква ирония, аз не съм тръгнал да ставам политик.
Няма ирония, създаваш освен политически и художествен образ. Ставай политик.
Няма да ставам политик.
Само едно ти куца да знаеш.
Кое?
Може би трябва да се задумиш преди да станеш жена. Политик.
Бойко Борисов не е женен, пък стана политик.
Бил е. Явиш Сергей Станишев как се задуми, че и две деца роди.
Супер е, това е хубаво.
Много е хубаво.
Аз за каква темата поканих ти, на къде тръгна?
Ми канализирай ме тогава.
Помня този разговор. Преди да видим видеоматериала, вие, госпожо Беновска, използвахте израза какво преобърна Слави. Всъщност не става просто за преобръщане. Дълго време нашия екип, като телевизионен екип в този момент, искрено вярвахме, че гражданите могат да влияят на процесите в държавата, в обществото, в политиката, без пряко да се занимават с политика.
Мога ли една латинска фраза да употребя като забележка? О, санта симплицитас. Свещена простота не очаквах.
Истината е, че се оказа, че докато стоиш отвън, независимо колко ярко обществено мнение имаш, независимо колко силно заявяваш това мнение в обществото, на практика ти си лишен от всякакви практични инструменти да реализираш съответните намерения. Това влизане в политиката беше по-скоро и продължава да бъде, всъщност беше, защо как говоря в минало време, продължава да бъде отговорност към обществото, към всички наши български граждани, към нас самите. Оказва се, че само с публицистика, само с телевизионни предавания, колкото и ярки да са те, няма как да се променят. Оказва се нещата. Оказва се, че трябва да се... Че за да победиш системата, трябва да влезеш...
Добре, ама вие чувствате ли се добре в този кълъп?
Аз лично ли? Аз лично съм такъв човек, че когато се сблъсквам с лъжа, с лицемерие, независимо дали става въпрос за политика или за личен живот, изпитвам сериозен, тежък душевен дискомфорт. В българската политика, видях го с очите си, е точно така. Не може един човек да те гледа в очите, да обсъждате нещо конкретно, не някакви общи приказки. Той да ти даде своята дума и след това да се отметне от нея. Знаете, в истинските важните държавнически отношения понякога думата е повече дори и от подписа.
Да, стиснатите ръце даже бих казала.
Да.
Са повече от дебел договор.
И така би трябвало да бъде.
Добре. Аз имам един въпрос. Това когато излязохте от политиката активно, когато свалихте ПП и така нататък, искам, колеги, да пуснете клип номер 6, за да си задам въпроса.
Слави, какво ще направиш да не запее срещу теб народът мутри с Богом и нема такава държава? Слави, достойно ест да си отговорил сам преди аз или друг да ти е бил камбаната, че историята се повтаря като фарс. Защото скъпият часовник на ръка да ти вече отмерва времето, когато някой може да запее песента ти срещу управлението на Борисов, нема такава държава.
Добър вечер, уважаеми зрители! Спите ли или чакате да дойдат поредните спасители? Колко пъти се повтаря старата история, изхвърляме единия, прекръщаме втория и нали уж са нови, а пак са си същите, правят се на шефове, гледат мрачно мръщеци и изведнъж става ясно, че са пълни симоти. И изведнъж става ясно, че са пълни идиоти. И какво да ги правим сега тия кавали, щом така или иначе вече сме ги избрали? Не ви ли умръзна да ви лъжат на дребно? Не ви ли умръзна да живеете бедно? До кога ще си траем, вече става банално? Толкова ли е трудно да живеем нормално?
Ако ще живееш в лъжа,
нема такава държава.
Ако ще търпиш и до кога,
нема такава държава.
Няма смисъл от това и последната иллюзия умра. В тая страна на власт и плътността.
Абе, нема такава държава.
Слави, аз, Илияна Беновска, в името на приятелството ни, интервютата ни и работата ни в България Търси талант, те моля да не те изпратят с хита ти срещу Борисов мутри с Богом.
Хайде стига вече, времето изтече, махайте се мутри, хайде още утре.
Слави, и да не ти се наложи с тези, които обявихте, ние идваме, да помахате с бяла кърпичка и да обявите, ние си отиваме. Аз съм Беновска и питам.
Възползвам се от вашите отливи произведения, да ги транскрибираме по нов начин. Казахте току-що, докато гледахме, убиха е тая енергия. Не само я убиха, и ние се оставихме да бъдем убити.
Аз разбрах много добре и мисля, че всички, които чуха и тези, които ще видят тези кадри, става ми толкова тъжно и болно, колкото не мога да ви го опиша. Няма нужда тук от някаква ненужна емоционалност и патос. За съжаление, Има такъв народ и Слави Трифонов, влизайки в политиката, попаднаха в ето този свят на лицемерие, на това да не си държим на думата. Много често казваха, ето Има такъв народ, са виновни, че се развалят парламенти, че не се съставя кабинет. Само, че Има такъв народ не беше част от последния парламент и видяхте какво се случи в него. То се случи отново пред очите на всички. Аз няма да забравя как на по-преден етап, когато всъщност в 46-то Народно събрание най-голямата група, макар и далеч от това да има възможност сама да състави правителство като брой депутати, се опита да потърси по най-диалогичния, по най-интелигентния и по най-полезния за обществото начин контакт и с Мая Манолова тогава, и с Христо Иванов, Демократична България, с БСП и госпожа Корнелия Нинова. те отказаха тогава да направят този кабинет, без да изразят кой знае колко ясни аргументи, без някаква конкретна мотивация, с изключение на някои такива подхвърлени реплики от уважавания от мен Христо Иванов за някакви негови усещания, себеусещания. Нали, усещанията много моля в личните отношения и живот и в политиката.
Да, но,
ако работим по усещания в политиката, стигаме до това да не можем да работим заедно.
На колко години няма такава държава? Аз мисля, че е на около 10 поне. А сега да те слушах...
Че дали не, че да...
Дали не и повече.
Ама дали обаче тази песен не описва това, което се случи много по-назад във времето?
Така да, но не описва ли и сега?
Ами то за
огромно... Възродете я пак.
За огромно съжаление се оказа, че това, което се смяташе, че ще дойде като нова вълна в българската политика, така и не се случи.
Just kidding, пошегуваха с нас.
Само, че тук това, което казахте вие, е много хубаво. Ние го допускаме да се случва това като граждане. Допускаме, да. Това е факт. За огромно съжаление на всички, които трябва да излезем от това, да недоволстваме в приятелския си кръг, с близките си хора, когато говорим. Трябва, когато видим, че нещата не върват, а те видимо така се случиха напоследък, трябва отново да заявим тази позиция. Защото ние казваме...
Но вие много, се надявате ли
си... Убили са енергията. Вашата енергия защо не е убита?
Щото, нали ви казах преди малко, когато с Сиди разговаряхме, когато се смеехме за стола, не сядай на моя стол, сядай на моя стол. Сенека, никой не може да ти отнеме това, което не може да ти даде. Ако ти имаш сърце, ако ти имаш душа, ако ти имаш идеи, ако ти си борбен, ако, както казва Радиард Киплинг в АКО,
Ридиард го наричате, не знам дали правилно го произнасям.
Чакайте, че се мъча да се сетя цитата и без да се оплакваш, нали, да продължиш напред, в момента прекъснахте ми и загубих цитата.
Аз се сещам
да продължиш напред.
Сещам се за едно нещо, което не е много познато като фраза в България. Артур Шопенхауер казва, че истината първоначално е категорично отричана, след това бива допускана за възможна и накрая става очевидна за всички. Явно трябва да се извърви такъв път, за пореден път трябва да се извърви този път, за да лъсне цялата гола, хубава истина за това, какво се случва.
Така е, но вие надявате ли се сега, че ако успеете да направите този референдум валиден, свика се Народно събрание, Велико Народно събрание, променим управлението. Ще ви напомня, вие сам скъсахте в ефир снимката на предишния президент Плевнелиев.
Тук стигаме до едно отново базично нещо за начина, по който функционира демокрацията изначално, не само конкретната форма на държавно управление. В случая ние настояваме за смяната на парламентарна република с президентска. Законите, правилата в обществото, независимо дали говорим за конституция или друг закон, в която и да било държава, те не се правят спрямо конкретен човек и за конкретен човек. Защото ние в България имаме примера с Росен Плевнелиев, чиято снимка аз късах, но ние имаме и примера с господин Желю Желев, който аз с чисто сърце мога да си сложа ръка дори на сърцето и да ви кажа, че и такива хора има в българската политика и имаше. Има морални хора, има честни хора, има свестни хора. Между другото, президента Желев преди повече от 12 години мир на праха му, в интервю отново пред Слави Трифонов тогава в телевизия BTV каза, че когато се създаваше тази сега действаща конституция след смяната на предишния режим, много сериозно се е мислило в посока дали България още тогава да не бъде президентска република.
Винаги съм смятал, че България трябваше да стане президентска република, не парламентарна. Защото такъв тежък период, в който навлизаше страната, една посткомунистическа държава, периода на прехода, трябва да има силна изпълнителна власт, която веднага да взема законите, които гласува парламента и да ги превежда в действие, да ги реализира. Що се отнася особено до основните реформи.
Да, ясно, кой носи отговорността в крайна.
Разбира се.
Тогавашното Велико Народно събрание, бащите на Конституцията са решили друго, но тази идея не просто е чужда и непозната, тя отдавна озрява И то озрява в такива хора,
като господин Желев. Аз искам да ви доверя обаче нещо за доктор Желев. Сте абсолютно прав. Прав може да направим отделно предаване за него. Това е история, която трябва да се възроди и да се възражда. Но искам да споделя собственото си лично разочарование, не само моето, от президента Плевнелиев. И преди да видим една минутка от него, да ви попитам, как ще регулираме ние да не ни разочарова президента, бил той Радев, бил той някой друг, който ще бъде начало на държавата според вашата идея, защото виждаме, че не можем да регулираме чрез избори разочарованието си от наличните политици в момента. Нека да видим Плевнелиев. Скъпи господин Плевнелиев, ще отговорите ли какво ви заплатиха, за да станете проводник на най-вредните нюанси на американската политика, най-вредните за България, именно соросоидските, грантаджийските, протестърските, капиталските, и да нажежите до червено отношенията между България и Русия в разрез с националната психология и политика на България? И понеже бяхте една гнила, не ме спирайте, една гнила ябълка в политиката, аз ще си позволя, издигат ми ръката в момента и се борят с мене. Аз имам и друга ябълка, и не ли ще вземете? Ще си позволя, господин президент, и мисля, че ще ми позволите и вие. Ще вземат ябълката. Така ще ме изгоните от пресконференцията.
Мисля, че...
Искам да попитам, да си довърша въпроси и да чуя отговора.
Мисля, че
моля
всички вие...
Моля да не ме пускате и да ме изваждате от залата. Пуснете ме, не ме натискайте. Господин президент, ще отговорите ли? Каква беше цената?
Мисля, че всички вие, представителите на уважаемите медии,
ще
ме разберете,
тези, които ще ме спрете.
Ако отговоря,
искам да чуя
с една дума.
Искам да си взема вещите.
Подобна провокация няма нужда от отговор. Тя говори сама за себе си. Заповядайте за следващия въпрос.
Ето, но кратко, не съм от цитати правя тук, просто ви казвам, показвам ви образа на един така наречен политик, президент, когато Бойко Борисов потупваше по главичката.
Дърпаше го и за ухото, има и такава снимка.
Така ли?
Още стои в интернет, дърпаше го за ухото, публично, на съвместна изява на президента Плевнелиев и Бойко Борисов. Вие си спомнете, че господин Росен Плевнелиев категорично твърдеше пред всички медии, че няма да се кандидатира за президент. Тогава още не беше избран. Той беше министър тогава в кабинета
на
Борисов.
Да, министър на регионалното развитие.
Точно така. И малко по-късно след това не просто се кандидатира, беше и избран за президент. Аз изпълням отново по отношение на референдумите. Самия той беше инициатор на референдум, ако си спомняте.
След тази история ще
и вижте колко интересно. Той от апологет на референдумите се превърна във враг.
Не ме занимавайте с този, който непрекъсно, покажете ме, моля ви, да се видя. Ето я снимката за зърпното на ушенцето.
Ето я, да. Да.
Да.
Тази бяхте ли я забравила?
Не сетих се, просто не бях сигурна дали не е тая.
Той има и потупване?
Но
да.
Този, който непрекъснато кършеше ръчички и пристъпваше от крак на крак, нищо не искам да кажа с това. Само го казвам. Как ние трябва да регулираме формата на контрол върху политиците? Не да ми казваш, че чакаш за следващите избори.
Въпросът е много логичен, защото той наистина касае това как се контролират политиците въобще. Единствената форма, която позволява на гражданите както да заявят волята си в референдум пряко, е граждански им протест и съпротива. Няма политик, който да се изправи срещу народа си в цялата човешка история, дори това да отнело доста дълъг период от време, който да е спечелил войната срещу собствения си народ. Тоест, виждате какво се случи с господин Бойко Борисов след тези протести. Той си отиде след близо колко? 11-12 години на власт.
Пак е в Ренесанс.
Да, но да не казваме, че нямаме начин да контролираме. Избираме президента и 5 години не можем да направим нищо. Напротив, можем да направим толкова прекрасни граждански протести, че този човек да си отиде.
Добре, и повече никога да не пеем няма такава държава. Така да завършим?
Ами, много ми се иска да сте права, много ми се иска да има и оптимизъм в цялата работа, а не само негативизъм. Знаете, който мисли негативно, постига негативни резултати. Аз съм ви донесъл още нещо да ви оставя, то е специално за вас. Това е проучването на Ipsos.
Трябваше да ви го пратите да го качим на екрана, но ние също го
качим. Аз късно съобразих.
И аз не съобразих.
С процентите, които дава тази социологическа агенция, изключително авторитетна за евентуалните резултати от предстоящите избори.
Вие сте с много добър резултат.
Оставям ви го това. Ако желаете някъде напред във времето, може да го покажете. Тук има и кратък анализ.
Ето сега, ще го покажа и в момента, но ще го и качим.
Аз преди да се разделим, защото ми харесва начина, по който искате да се разделим с оптимизъм, съм ви донесъл един подарък. Една книга.
Да, това е задължително. Това ще направим...
Това е първи том от 7-те тома за Пейо Ялов на издателство Захари Стоянов.
Кое ви е любимото стихотворение?
На Лора ми е на мен любимо, само че по съвсем сантиментални причини искам да ви прочита нещо, което го помните. Вие едва ли на Изус, аз не го помня също
време
на Изус, затова ще го прочита. Той е на гърба.
Сега ме изненадате, кое ми е любимото на мене.
Сред пламъци...
Озарих слънце, озарения леят морски ширини, в игра стихийно уморени почиват яростни вълни. Помните ли?
Много добре.
Заточеници.
Да.
По темата за загубването на волята и енергията.
Този човек, Пейо Яворов, освен прекрасен български поет и драматург, той е изключителен патриот, знаете. Той е участвал пряко като истински боец в освободителните борби за Македония. Искам да ви го прочета това, дано ден живота нямат много от ефира. Сред пламъци и адски дим, ние двамата с теб ще горим, красиви в мрачна грозота и грозни в сияйна красота, сред задух нетърпим, в купнение за мир небесен, ние двама тук ще изгорим, ние двама с тебе моя песен.
Добре, това да бъде вашия финал, моя финал ще бъде...
И съм ви написал нещо аз като лично посвещение.
Кажете го.
Това е лично за вас.
Може ли се чета?
Ако не обичаш достатъчно силно истината, е напълно възможно лъжата да започне да флиртува с теб. Смея да твърдя, че аз съм автор на това
Няма изречение. Да ми се случи това. Благодаря ви много. Надявам се. Ето го подаръка. Ще направим едно голямо литературно четене с благотворителна цел. Всеки ще прочете от своята книга по своя избор, каквото прецени. А пък аз ще... На една от пресконференциите, като бяхте в Народното събрание, бях се разочарован, че не ви подарих ябълка.
Да, така беше.
Сега ще си позволя това да го направя тук в ефира. Плевнев е в Неязе, Румен Радев е в Езе и много други политици са взимали. Държите ли?
Плевнев Лиев даже не се опита да не получи той своята ябълка.
Изнесоха ме право на ръце.
Сам ще я хвана. Само да ми кажете, става за ядене, нали?
Да.
Благодаря ви.
Но тя е като портрета на Дориан Грей. Това е символ. Друг път ще ви го обясня. Ако, нали знаете на Дориан Грей?
Чудесно знам. Чел съм и романа, гледал съм и филма.
Знам и гледали сте и филма.
Много ви благодаря за ябълката.
И аз много ви благодаря за това.
Само да ви питам нещо. Наистина ли слагаме финал? Извинявайте, аз понякога страдам от известна форма на логорея. Няма ли тук изкрит втори план?
Има.
Ева е давала на Адам ябълка.
Не. Няма, ама още 10 минути мога да ви пусна. Можете ли да намерите кабан? Ако можете. Парчето кабан само. Историята е следната. Имаше един посланник френски, Леопер Дьо Кабан ли се казваше. Ксавие Леопер Дьо Кабан, който беше женен за някаква българка тук и се правеше на...
Бях забравил малкото му име, Дьо Кабан е фамилията.
Сега се сетих и аз. И той излезе и каза, че България била нация на гнили ябълки в политиката, в съдебната система и не знам си какво още. Предизвика се доста така разгорещен интерес и извинеш Франция го отзова.
И се случи,
да. Го прати в Африка. Аз точно това и карам сега да потърсят. Всъщност първата ябълка вручих на него. Отивах на финалната му пресконференция и се чудих как да му подскажа, че ние сме горда нация. И ще ви го кажа, айде, и аз лугорея. В едно задръстване, в една малка уличка, чакайки така, погледнах на страни и видях един магазин на зеленчуков и ябълки. И аз направо зарязах колата така в задръстване, те не помръднаха дори представя. Изтичах, дадох им 2 лева, казвам, взем тая ябълка и я взех. Намерихте ли го? Браво на вас, момчета. Пустете да видите кратката история, оттам тръгна историята с ябълките.
А всичко започна с червени ябълки.
18 септември 2016 година.
Един посланник на Франция, Ксавие Лапер Дьо Кабан, си позволи да нарече българите гнили ябълки, а Франция го заточи в Африка. За това своеволие ние пък му отговорихме.
Беновска му подари здрава българска ябълка да си е хрупка по пътя за Африка.
Благодаря много. Господин Паси, винаги е чест и удоволствие с вас да съобщава на публични събития. Господин Каван, ще си позволя да ви подаря един скъп български подарък. Това е една червена, здрава, българска, негнила ябълка. Може да станете и ви връчвам подаръка, да ви се възпитам. Благодаря ви много. Желая ви успех по дългия път към Африка, да си е хрупката във влака и да си спомняте, че в България има и здрави, червени, хубави ябълки. И имам един въпрос към вас. Бихте ли отговорили по чия поръчка? По поръчка на френското правителство ли? Вие се опитвате да управлявате съдебната система, главният прокурор Шачеров, да получавате министър-председателя Борисов. Може да свиркате колкото си искате, но един посланник няма право да изразява неофициална позиция, ако тя не е на правителството, което го е изпратило. Здравейте!
Капан не пожела да отговори на въпроса. Соломон Паси го квалифицира като неподходящ.
Началото на нашата защита, моята защита на българите като нация, независимо, че и аз изразявам недоверие в политиците и критикувам, да... Мога си хрупата ябълката по пътя към референдума.
Дано повече хора, наши сънародници, да правят така като вас, да се опитват да отстояват къде са с шега, къде са съвсем сериозно български национален интерес, защото България е член на Европейския съюз и НАТО, България се намира в сложни международни отношения с много държави, други извън тези алианси, но ние на първо място трябва да слагаме себе си, нашата нация, ние като българи. Приоритетите ни, без да сме някакви ненужно патетични патриоти, ние с вас двамата, приоритетите ни трябва да бъдат свързани с България, а не с нечия друга държава.
Дайте ми пет. Благодаря ви за това участие. Това беше Филип Станев, ИТН, в подножието на предстоящите след 64 дни предсрочни парламентарни избори. Желая ви успех.
Благодаря и на вас.
Беновска пита.